Ega vist tänase päeva sõna osa ja valikuks eriti võimalusi ei jäänudki. Ehk siis räägime isade päevast, räägime isadest, räägime isast. Nii nagu emade päevaga, nii on vist ka isade päevaga, et sellel päeval mõeldakse kellelegi, kellele võiks tegelikult mõelda iga päev. Või vähemalt sagedamini, noh nii, vähemalt kord nädalas võiks mõelda. Aga nii ta korra juba on, et selleks, et me üldse mõtleksime, oleks vaja ühte päeva. Mõtleme isast. Kellest me mõtleme? Lapsevanemast kindlasti, kes armastab oma last tingimusteta. Hoolib, kaitseb, juhib, näitab teed, hoolitseb, õpetab, suunab. Ja siis me mõtleme temast kui kellestki, kes on suurem ja näeb kaugemale. Noh nii, otseses mõttes kui kaudses mõttes. Mõtleme isast kui korralekutsujast, kui noomiast, kui kellestki, kelle sõna loeb. Ja mõnikord mõtleme isast ehk isegi kui kohtumõistjast, rahukohtunikust. Ja seda kõike ühel eesmärgil, et lapsest saaks asja. Miks ma niimoodi ütlen? Sest minu vanaisa ja vanaema ohkasid ikka aeg ajalt, kui minu koerustükkide peale reageerisid. Oh, armas aeg, et tast ometi asja saaks. Ma ei tea, mida vanaema minust arvas, sest ta ei öelnud kunagi, kas minust sai asja või saab asja. Aga ma tean seda, et kui ta oli juba väga vana ja minu lapsed lõpetasid üks ühte kooli ja teine teist kooli ja me olime neist ühe lõpuaktusel, siis vanaema ütles, et nüüd võin ma küll ära minna, neist on asja saanud. See käis siis Madli ja Kärdi kohta, nii et mul on hea teada, et vähemalt mul lastest on asja saanud. Igal juhul on võetud omaks seisukoht, et isa on keegi või vähemalt peaks olema keegi, kellel on autoriteet ja väärikus, mida laps ka endale ihkab. Isa on suur. Ma usun, et ei ole olemas inimest, kes ei oleks väiksena püüdnud olla isa moodi. Ja kes poleks proovinud oma pisikesse jalga isa suuri kingi. See pilt meenus mulle siis, kui Kärt ühel päeval saatis meile väikse video, kus Saara kõnnib tihi kingadega. Jüri kingad on väiksemad kui tihi kingad. Tihi kingad on sellised. Ja see pilt oli nii koomiline ja see nägu oli nii uhke, kui Saara siis seletas, et need on taata kingad. Taataks kutsub ta oma isa, sest serbia keeles on isa taata. Taata kingad. Aga mitte ainult kingi. Võib-olla ka isa jopet või isa mütsi või isa salli või isa kindaid. Mille sõrme otsad jäävad lõpertama. Oleme me väiksena proovinud, sest isa moodi olla on uhke ja hää. Ja kui isa seda näeb, siis on tal hea meel, sest ta teab, et tal on järgija, tal on õpilane, tal on jünger. See on märk sellest, kui oluline on ta oma lapse jaoks. Ega silmaasjata ei võrdle Jumal oma suhet inimlapsega, isa ja lapse suhtega. Ega silmaasjata ei kutsuda meid püüdma olla tema moodi. Ta kutsub meid olema tema õpilased, tema jüngrid, sest me oleme tema lapsed. Esimene Johannese 3.1. Vaadake, kui suure armastuse isa on meile andnud. Meid hüütakse Jumala lasteks ja need me olemegi. Või siis kirjas Galaatlastele 3.26. Nüüd te olete kõik usu kaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesuses. Me oleme tema lapsed, järelikult tema järgijad, tema õpilased, tema jüngrid. Kes üldse on jünger? Mis asi on jüngerlus? Jünger ehk õpilane ehk järgija on keegi, kes teeb pingutusi, et olla oma õpetaja moodi. Me oleme oma kasvamise ajal püüdnud olla oma isa moodi. Vaimulikus mõttes oleme me taevase isa jüngrid juba oma päritolult. Me oleme tema loodud, seega oleme oma isa omad ja ka tema õpilased ja järgijad. Jeesus ajal ei saanud keegi üksnes iseenese tahtest õpetaja või rabi jüngriks hakata. Rabi valis neid. See oli au, see oli ihaldusväärne. Rabi oli see, kes ütles, ja ma võtan su õpilaseks. Tänasel päeval õpetaja ei saa eriti valida, keda ta õpetab. Hommikul esimesel koolipäeval lähed auditooriumisse ja siis sa näed, kes on sul õpilaseks antud. Aga Jeesus ajal õpetaja valis omale jüngrid. Jeesus valis oma jüngrid, välja arvatud ühe. Juudas tuli ennast ise pakkuma, sest arvas, et ta on seda väärt. Laps sünnib isale isa tahtest olenevalt. Ja laps ei saa ise mitte midagi teha selleks, et olla just selle isa laps. Samamoodi enesest mõistetavalt oleme me Jumala isa õpilased. Ja õigupoolest isegi mitte sünnist alates, vaid juba enne seda. Tema on meid kudunud meie ema ihus. Tema on meid elus hoidnud ja eluks valmistanud. Mida see meile maksma läheb, olla jünger? On ilmselge, et kuna me oleme sünnipäraselt Jumala õpilased ja järgijad, siis ei saa me selle jüngriks olemise kohta ka mingisuguseid maksmisi teha. Me ei saa jüngriks olemist osta, mingite vahenditega hankida. Nagu laps ei saa raha ega aaretega tasuda oma vanemate hoolt ja vaeva, nii ei saa taevas ei saa järgijaks olemist kuidagi kinni maksta. Nii võiks siis öelda, et jüngriks olemine on midagi, mis on ilma hinnata. Ja ometi. Ometi eeldab see meilt midagi, mida meie ise saame, peaksime tegema, andma. Isaga sarnane olemisele tuleb pühenduda. Ja seda saab teha ainult siis, kui me oleme koos, kui me oleme isa kõrval. Kuidas saan ma jäljendada kedagi, kellega ma koos ei ole või keda ma ei tunne või keda ma ei tea või kellega ma aega ei veeda. Ehk siis ma peaksin oma isa jälgima ja järgima teda tähele pannes ikka ja jälle ja soovima olla tema moodi ja püüdma olla tema moodi. Ma tean, et see tähendab ka läbikukkumisi ja komistamisi ja äpardusi ja vahel suisa katastroofe. Ja isa? Isa tõstab püsti, hoiab kinni, toetab, julgustab, turvab, puhub peale ja korraldab segadusest taas korra. Täpselt nii, nagu seda teeb ka meie maine isa. Aga ma pean olema tema kõrval, lähedal, juures. Jeesus rääkis sageli jüngriks olemise hinnast. Matteuse 16.24 ütleb ta, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle. Seda rabile järgnemise asja teadis iga juut väga hästi. See oli austa ülesanne. Ja ma ei tea, kas te mäletate, ka kunagi Mervi rääkis jüngriks olemisest meile siit puldist ja ta ütles, et juutide üks väga sisuliselt hea soov üksteisel oli ja langegu tolm su rabi jalgadest su peale. Ehk siis, kui rabi kõnnib ees, siis sa oled alle nii lähedal, et sa saad tema tolmuga kokku, et sa oled temaga nii lähedases suhtes. Järgnege mulle tähendab seda sama. Käia Jeesusele nii lähedal, et tema astumisest tekkiv tolm langeb meie peale. Isale saab järgneda vaid tahtes isa moodi olla. Ja see tahtmine hõlmab meie aega, meie igatsusi, meie valikuid, meie pühendumist. See pole tühine end. Vastupidi, mõnegi jaoks on see osutunud hirm kalliks, liiga kalliks hinnaks. Ja nii saamegi öelda, et Jumala jüngriks olemine ei maksa midagi sellest, mida ma oman, ja maksab kõik sellest, mis ma olen. Ei ole see ilma hinnata jagatav tühisus, vaid eeldab midagi. Mida jüngriks olemine sisaldab? Mida see õpilaseks või järgijaks olemine meie jaoks nagu kaasa toob? Ma tean, et minu enda jaoks ja päris mitmete teiste inimeste jaoks, kui räägitakse jüngriks olemisest või jüngerlusest, siis tuleb esimesena pähe kohe ette kujutus kellest, kes hommikust õhtuni isegi öötundidel missioni tööd teeb, kes võtab oma keppi ja õhukese, kotikese, mitte palju varandust, vaid võimalikult vähe ja läheb kuskile kaugetele maadele ja räägib inimestele Jeesusest seal, kus on isegi reaalne ohta nahka pannakse. Et see missionäriks olemine oleks nagu ainukene viis jüngerluseks või jüngriks olemiseks. Et see on keegi, kellel ei ole aega ei oma elu jaoks, ega oma pereelu jaoks. Et tal ei ole isegi võimalusi ja isegi mitte tahtmist tegeleda nii maiste asjadega, nagu seda on lähedased inimesed või tema enda elu. Ja see väär arusaam peletab väga sageli inimesed jüngerlusest kaugele. Aga kui me vaatame, mida Jeesus jüngriks olemisest räägib, siis see on midagi hoopis muud. See on järjest enam isa sarnaseks kasvamise protsess. See tähendab Jeesuse sarnase iseloomu kasvatamist. See tähendab hoolimist, sest Jeesus hoolis, ja eeskätt tähendab see hoolimist oma pere liikmetest. See tähendab alandlikkust ja viisakust, nii nagu Jeesus seda oli, aga eeskätt alandlikkust ja viisakust oma lähikondlaste suhtes. See tähendab oma parima tegemist, eeskätt neile, kes on su kõrval. See tähendab nii ihu kui hingevaevade leevendamist, mitte ainult ühiskonnas, vaid esmalt oma peres ja oma koguduses. Jüngriks olemine on oma kuuest ja vammusest loobumine ligimese heaks. Aga eeskätt tähendab see oma pinsaku või jaki oma abikaasa õlgadele panekut, kui tal on jahe. Väga sageli on need asjad sassi läinud. Me parandame ühiskonda, me jagame vara nendega, kes on puuduses. See on kõik on õige, see kõik on hea. Kui su oma omad, kui su oma pere on jäänud unarusse, siis oled sa jüngerlusest valesti aru saanud. Jeesus hoolitses muide kõigepealt oma 12 eest. Jeesus hoolitses oma ema eest. Balansid peavad paigas olema. Täpselt samamoodi on jüngerlus panustamine selles kohas, kus ma olen tööl või koolis, aga eeskätt oma kodukoguduses. Ja kui teie poole pöördub keegi küsimusega, kas sa tahaksid teha seda või teist järgneval kahel aastal meie koguduse heaks, siis mõelge esmalt ikka siia, siis sinna. Esmalt kuulutati juutidele, siis paganatele. Kui siis tõesti peaks tulema kutse minna Jumalast rääkima kaugetele maadele? Jah, siis tuleb see kutse vastu võtta. Aga ma kardan, et seda kutset ei tule enne, kui me õppime hoolitsema nende eest, kes on meie kõrval. See on see vähimas ustav olek. Viisakus võõrastega on tore asi, aga lugupidav ja viisakas suhtlemine oma kodus on see, kus see kõik välja peaks kasvama. Jüngriks olemine ei eelda raputavaid elumuutusi, vaid hoopis raputavad suhtumise muutumist. Mida see mulle annab? Miks ma peaksin olema taevase isa järgija? Miks ma peaksin püüdma käia tema kingades? Peetrus küsis seda sama, Mattus 19.27. Vaata, meie oleme jätnud kõik maha ja järgnenud sulle. Mis siis meile saab? Ja see on väga inimlik küsimus. Mis ma sellest saan? Mis kasu sellest sünnib? Kas jüngriks olemine on üldse väärt värk? Mõelgem, mida annab meile meie suhe meie maise isaga? Kindlasti rõõmu, turvatunnet, edenemist tarkuses, oskustes, osavuses. Annab õigeid väärtushinnanguid ja suhtumist. Annab aru saama sellest, kes olen ma ise ja kuidas peaksin nägema teisi. See õpetab meile kohusetunnet ja sõnapidamist, aga ka lugupidavat suhtumist kokkulepetesse. Kindlasti veel palju muudki. Mida annab meile lähedane suhe taevase isaga? Ma hakkaksin peale millestki väga argisest ja see on turvatunne. Võib-olla lapsena seda ei adu, sest isa on see kõige suurem, tugevam, targem, kes kõik asjad ära klatib ja klaarib. Aga mida suuremaks me saame, seda enam me näeme, kuidas meie oma isa no ei tea kõike, no ei oska kõike, ei suuda kõike. Ja kui aastad lähevad edasi, siis me näeme, kuidas me oma isa jääb vanaks ja väetiks ja võib-olla vajab rohkemgi abi kui lapsed. Ja seda teadmisega, et mitte, et homme on parem, vaid teadmisega, et homme võib ta vajada veel rohkem abi. Taevane isa ei kao meie kõrvalt mitte kuhugi, mitte kunagi. Ta on kogu aeg olemas, ta on kogu aeg hoolitsemas, ta on kogu aeg aitamas, ta kogu aeg kuuleb ja ta tegelikult näeb, teab, mõistab rohkemat, kui maine isa iial seda suudab. Ja tema jõud ei rauge. Me loeme piiblist, et ta on hoidnud, kaitsnud ja turvanud meie esi isasid. See annab meile kindla teadmise, et ta hoiab meid, hoiab meie lapsi, hoiab meie lapsi, isegi kui meie need enam ei näe, kui see maailm veel peaks kestma. Ehk siis tema järjepidev hool on miski, mida taevane isa saab pakkuda, aga mida maine isa kahjuks ei saa. Mida veel kasu lõigata? See üldinimlik soov. Jeesuse õpilaseks olemine annab meile rõõmu, mis tuleneb sellest, et meie elul on mõte sees. Mattuse 16.25 jubab Jeesus kõigile jüngritele ja kõigile, kes otsustavad teda järgida. Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab elu, oma elu minu pärast, leiab selle. Ta lubab, et me leiame elu. Mis mõttes? Ma ju olen elus. Kuidas ma saan seda leida, mis mul juba on? Aga mõte on siin just selles, et ma leian midagi enamat kui lihtsalt elus olemine. Ma leian selle, miks ma olen elus. Ja isegi, kui ma peaksin selle elu siin kaotama, on mul elu tallel Jumala juures. Minu elul on siht, minu elul on eesmärk, minu elul on mõte. See on küsimus, millele vajavad vastust ka need inimesed, kes Jumalat ei tunne või kes on Jumala ära lükkanud. Ikka ja jälle tahaks teada, miks ma siin olen. Ja kas see, et ma sünnin, elan, kannatan, suren, ongi kõik või on midagi veel? Taevas see sisas on vastus. Ja eesmärgiga täidetud elu on rõõmuselu. Jumal isa järgijaks olemine kingib meile arusaamise Jumala tingimusteta armastusest ja sellest, kuidas ta aktsepteerib meid. Ta võtab meid vastu täpselt sellisena, nagu me oleme ja ei esita tingimusi. Enne õppi see ära, enne hakka selliseks. Enne pead sa olema üdini hea, kui võid minu juurde tulla. See on kummaline. Me võime tema juurde minna nüüd ja kohe ja praegu ilma, et meilt eeldatakse mingisugust enese ümber tegemist. Ta ei esita tingimusi. Ta armastab meid just nii, nagu me oleme ja ta näeb meie elus perspektiivi sinna, kuhu me võime jõuda, kui käime koos temaga. Isa, ka maine isa, näeb, et tema lapsest võib keegi kasvada, keegi saada, tast võib asja saada. Ja selle nimel ta pingutabki. Ja Jumalaga on samamoodi, ta saab aru, kuhu peaks liikuma, et meist saaks asja. Jumal võtab vastu kõik. Jeesus kuulutas Johannese 6:37. Kõik, mis isa mulle annab, tuleb minu juurde. Ning kes minu juurde tuleb, seda ma ei aja välja. Tingimusteta. Mingite eeldusaineteta. Mina kui õppejõud alati pean kirjutama juurde, mis on eeldusained, mis peavad olema enne läbitud, kui minu ainesse saab tulla. Ei, need ei ole. Nüüd, praegu, kohe, kotiga või kotita, pole vahet. Koduses riides või pidulikus rüüs, ei ole vahet. Sellisena nagu olen, võin minna oma taevase isa juurde. Jüngriks olemine pakub sõprussuhet Jumalaga. Ma tea, kui ma hakkaks teie käest praegu küsima, kui palju teil on sõpru. Ja ma mõtlen sõpru päriselt sõpru. Selliseid, kes on valmis igas olukorras teid kuulama, on valmis teid aktsepteerima, kelle juurde te võite minna öösel kell 4 ja öelda, nii, nädalaks ajaks palun peavarju. Nüüd, kohe, praegu. Kes on näinud teie kõige halvemaid päevi ja on ikka teie kõrval. Kui palju teil nüüd on? 3000 Facebooki sõpra, Instagramis 783, Twitteris, koguduses, kodus, üks on, kaks on, no kolm võiks olla. Ma arvan, et mul on kolm sellist sõpra vähemalt, mul vist isegi natuke rohkem. Kelle juurde ma võin öösel kell 4 minna? Kaks kätt taskus öelda, siin ma olen, mul on vaja peavarju, nüüd ja kohe. Ükskõik, mis juhtuks. Jumal on selline sõber. Ei reeda, ei hülga, ei räägi taga, ei kasva meist lahku, ei alanda, ei naeruväärista, mitte kunagi. Ja temal antud saladused või temale räägitud saladused on kaitstud kõige kindlamal moel. Ja ta on meie jaoks olemas 24/7. Mitte kell 4 öösel, vaid ka kell 3 ja kell 5 ja 11:30. kogu aeg. Sellist sõprussuhet saab pakkuda ainult Jumal. Lisaks eelpool loetletule pakub taevaseise õpilaseks olemine ka taastumist ja puhkust. Meil on täna rahupäev. Jumal on seda päeva õnnistanud. Ja ma arvan, et paljud meist on kogenud seda, et kui meil ei oleks rahupäeva, siis me rabeleksime ennast lõhki, katki, haigeks, surnuks. Küll on hea, et on rahupäev. Aga see taastab jõudu ka vaimulikus mõttes ja see taastab jõudu usu mõttes. Ja me oleme palju paremini valmis homseks päevaks, terveks järgmiseks nädalaks. See loob taastumisega rütmi meie ellu. Ta annab südamerahu mitte ainult rahupäeval, vaid igal päeval. Selle teadmise, et isegi kui mõni asi läheb viltu, tema juures on andestus ja terveks tegemine. Ja see annab hea une. Ja nagu te teate, hea uni on hea tervise esimene eeltingimus, kes magab hästi, see on terve. Sellel ei ole sellised muresid, mis näriks ta hinge. Jumal ei pane meile kunagi suuremat koormat, kui me kanda suudame. Ja väga sageli võtab ta suurema osa meie koormatest enda kanda. Ta vabastab meid patu ja süü taagast, olgu need asjad kui tahes rasked. Seda kõike maine isa ei suuda. Vastu pidi, seda kõike vajab maine isa ise ka. Ja kerge südamega on olla rõõmus hoopis kergem ja kerge südamega on jünger olla hoopis kergem. Mattus 11.28. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. See on ilus tõotus. Me saame oma taevase isa juures hingamise. Ja muidugi kõige imelisem lubadus, mis on kuskil kaugel veel ees, mille Jeesus on andnud oma jüngritele, on tõotus igavesest elust ja uuest maast. Paigast, kus ei ole pisaraid, kus ei ole valu, kus ei ole kannatusi, kus ei ole murekoormaid, kus lapsed ei tee üldse pahandust, uskumatu, ja kus kõigil on jõudu ja jaksu ükskõik missuguseks toredaks asjaks. Aga on tema, kelle moodi me oleme läbi elu püüdnud olla. Meie õpetaja on seal, meie isa on seal, meie rabi on seal. See, kes on palunud, et me käiksime talle nii lähedal, et tema astumisest tõusev tolm võiks meie peale langeda. See on pärale jõudmise kogemus. Me oleme kuskile kohale jõudnud, kuhu me oleme tahtnud minna. Johannes kirjutab oma esimeses kirjas nii, 3.2. Armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed ja veel ei ole saanud avalikuks, kes me ükskord oleme. Me teame, et kui tema saab avalikuks, siis me oleme tema sarnased. Ja vaat see on Jumala suurtes saabastes käimise jaoks väga väärt põhjus. On väärt kuulata oma isa ja püüda olla tema moodi. Nii maise isa mõttes, kui taevase isa mõttes. Efesuse 5.1. Võtke nüüd Jumala eeskujuks, nagu armastatud lapsed. See hea soov tähendab siis seda, et püüdkem käia oma isa suurtes kingades ja saada tema sarnaseks. Aamen.